trenera Miksu Pātelainena vadītie vīri vakar Jelgavā aizvadīja vieglu treniņu, jo rudenīgi vējainie laikapstākļi neļāva notikt intensīvai un pilnvērtīgai nodarbībai uz zālāja. Futbola izlasa nelielo treniņu nometni pirms ceturtdienas maču Kazahstānā uzsāka Lāčplēšu dienā Rīgā. Pirmdien un šodien komanda trenējas Jelgavā. Pirmo reizi izlasē trenējas arī Roberts Ozols, Antons Černomordijs un Aleksejs Saveļevs. Savainotā Aleksandra Fertova vietā izsaukts Igors Tarasovs. Aizsargs Mārcis Ošs intervijā Latvijas futbola federācijai pastāstīja, kas jāizdara spēlē pret Kazahiem ceturtdien.
Kazahstāna parādīja, ka tā ir tā komanda, pret kuru mēs varam cīnīties, un mums vienkārši pret viņiem jāiziet un jāparāda tas, kas mums visu laiku ir bijis, tās vienotība, un jābūt kā vienam veselam, un jāparāda tas lielākais cīņas par laukumu, lai arī kaut kur veiksmi atnāks atpakaļ, ja mēs izdarīsim visu, ko mēs varam.
Iepriekšējais mačs pret Kazahstānu Rīgā noteikti līdzjutējiem iespiedies atmiņā kā labākā spēle Latvijas izlases izpildījumā šajā nāciju līgas turnīrā. Tajā Latvijas spēja atspēlēties no 0-1 un spēli pabeidza neizšķirti 1-1. Vienīgos vārtus spēlē un līdz šim arī Latvijas izlasē šajā turnīrā guva ikdienā Kazahstānā spēlējušais Artūrs Karašausks. Pēc mača Kazahstānā Latvijas izlase atgriezīsies mājās, bet uzreiz pēc valsts simtgades jubilejas 19. novembrī spēlēs Andorā pret Mājniekiem. Pirmajā cikla spēlē Rīgā padevās neizteiksmīgs neizšķirts 0-0. Pēc Nāciju līgas turnīra Latvijas futbola federācijas vadība varēs uzsākt aktīvas pārunas ar Miksu Pātelainenu par līguma pagarināšanu. Sadarbība beigsies gadu mijā. Pātelainens gan pauž, ka par iespējamo sadarbības turpināšanu tagad nedomā.
We just want to focus on these matches and
Gribam koncentrēties tikai uz gaidāmajiem diviem mačiem Nāciju līgā. Jā, mans līgums ar Latvijas futbola federāciju beigsies šī gada izskaņā, bet līdz tam es arī nesagaidu nekādas sarunas par jaunu vienošanos. Protams, visiem interesē, kas notiks un kurš trenēs izlasi, un ja jau tagad būtu lielāka skaidrība, tas, protams, palīdzētu tālāko darbu plānošanai, bet pagaidām neesam par to sprieduši. Pagaidām koncentrējamies Nāciju līgas abām spēlēm. Spēlēm izbraukumā un tad jau turpināsim no šī izejas punkta.
Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam patīkot Pātelainena sakausējums. Viņš ir soms, kurš lielu daļu dzīves pavadījis Skotijas futbola vidē.
Somi droši vien mani pārsteidz vairāk, nu ne tas, ka pārsteidz, bet ko es viņos novēroju, tā ir tāda kārtīga attieksme pret lietām un ka viņi ņem sistemātiski un pamatīgi un diezgan disciplinēti dara visas lietas, kamēr viņiem izdodas sakārtot sistēmas, atrisināt jautājumus un virzīties uz priekšu. Skoti atkal viņi ir tādi enerģiski, dinamiski un ar to savu trakumu tik un tā tiecās pēc rezultātiem un kaut kādas lietas viņi spēja realizēt. Un tas sajaukums Miksu ir diezgan interesants. Un tas varbūt arī paskaidro to, ko es tikko teicu, ka viņš rekur tiesnešiem pēc spēles varēja izrunāties skarbāk emocionālāk, iet pie spēlētājiem, viņš ar vēsu loģisku tādu prātu spēju pateikt viņiem, kas viņiem darāms. Un ka iespējams tas Soms un Skots kaut kur tā emocija līmenī arī atspoguļojas.
Nenoliedzami, ka Pātelainens ir ienesis Latvijas futbolā patīkamas rietumnieciskas vēsmas. Nevar arī noliekt to, ko viņš pats reiz teica pēc kāda Nāciju līgas mača. Neesmu burvju mākslinieks, kurš no cepures var izvilkt trusīti, ar to domājot, ka pusgada laikā nevar pacelt vairāk nekā 10 gadus stagnējušo Latvijas futbolu. Futbola lietpratējs un bijušais Latvijas radio sporta žurnālists Jānis Lazdāns uzskata, ka futbola federācijai jāturpina sadarbība ar Pātelainenu.
Mans tāds subjektīvais viedoklis droši vien būtu tāds, ka Miksu Pātelainens noteikti ir iegums. Latvijas futbolam varbūt šobrīd to neparāda rezultātu tablo un arī es pieļauju, ka vairums futbola jauži ir vīlušies par to, ko mēs redzam Latvijas izlases izpildījumā. Taču jāsaprot to, ka lielas lietas nenotiek vienā dienā un kādam beidzot bija jālauž šis ledus iespējams un jaunas lietas jāievieš Latvijas futbolā. Šobrīd varbūt nebūs tik kategoriski un nemetīsim visu slikto, ko kādā brīdī ar un gribas teikt gan par viņu, gan par arī Latvijas futbolu.
Kas ir tas labais, ko tu redzi, ko viņš ir ieviesis? Jo nu, ciņas spars tas ir redzams gandrīz katrā mačā, un skaidrs, ka meistarības pietrūkst. To viņš nevar iedot.
Nenoliedzami, meistarības pietrūkst, to neviens nenoliedz, un treneris arī šīs treneris atšķirībā no iepriekšējiem varbūt atklāt arī to pasekā un neslēgt. Tādēļ ja par pozitīvo, ka viņš ievies, ir liela spēlētāja rotācija, līdzīgā jau iepriekšējais Marijans Pakars. To bija varbūt aizstāt vēl kādu laiku, ļaus viņam strādāt, es domāju, šajā gadījumā nāciju līgu pat par sevi.
Tad tu saki, ka Kaspars Gorkšs un Edgars Pukīnskis pagarinās līgumu ar Pātlēnenu gada nogalē?
Tīri cilvēciski tā man šķiet. Tā nu būs to, ja to jau droši vien funkcionāri pašu izlemsam. Nezinu, vai mēs esam šobrīd arī gatavi strādāt uzreiz vēl cita trenera vadībā un pat ir tā pilnīgi atklāti. Īstenībā skaidrības, kurš tas varētu būt.
Nāciju līgas grupas vadībā ar maksimāli iespējamajiem 12 punktiem 4 spēlēs ir Gruzija, kam ar 5 punktiem seko Kazahstāna. Latvijai un Andorai tikmēr ir pa 2 punktiem. Gruzija jau nodrošinājusi uzvaru grupā un nākamajā gadā varēs cīnīties par pirmo vietu D divīzijā un ceļzīmi uz 2020. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīru. Pasaules rangā Gruzija ir 92. Vietā, Kazahstāna ieņem 117. Pozīciju, Latvija ir 132., bet Andora pozīciju zemāk. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.